หมวดกรรมฐานเรื่องที่6องค์มรรค8
รัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้ปารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมศรัทธาความเชื่อสติปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปสำหรับท่านทั้งหลายที่มีจิตเริ่มใสใจศรัทธานำชีวิตของตนเองเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเราได้เริ่มฝึกอบรมการเจริญสติก็ต้องอาศัยความภาคเพียรอาตาปีสัมปชาโนสติมาอาตาปีคือความเพียรความเพียรเพ่งเผากิเลสสัมปชาโนคือสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติมาก็คือสติความระลึกได้อันนี้ก็เป็นองค์ใหญ่ๆที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ในสติปัฏฐานซึ่งก็เป็นองค์มรรคเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์แต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะสามองค์นี้เท่านั้นยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกแต่ว่าเวลาแสดงก็ยกมาเป็นบางข้อบางองค์การปฏิบัตินั้นจะต้องเจริญองค์มรรค8ถ้าองค์มรรค8นี้เจริญสมบูรณ์ขึ้นมาก็จะทำให้ประหารอนุสัยกิเลสได้ในช่วงที่ยังเป็นโรคิยะองค์มรรค8ก็เกิดไม่พร้อมกันนะเกิดไม่สมบูรณ์ไม่พร้อมกันองค์มรรค8ย่อมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาสมาธิทิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบก็จัดเป็นปัญญาดำริชอบนั่นก็ส่งเคาะเข้าไปในปัญญาสัมมาวาจากล่าววาจาชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบนี่ก็เป็นส่วนของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นส่วนของสมาธิสมาวายามะเพียรชอบสมาสติระลึกชอบนี้สงเคราะห์เข้าในองค์ของสมาธิส่วนเอกตาหรือสมาธิตัวสมาสมาธินั้นก็เป็นสมาธิโดยตรง เช่นในพุทธศาสนาก็สอนให้ประพฤติศีลสมาธิปัญญาก็คือการประพฤติหรือการเจริญองค์มรรค8นี่แหละตามสติปัฏฐานทั้ง4นะคือต้องมีความเห็นชอบต้องมีความดำริชอบดำริชอบก็คือการดำริที่เป็นเนกขัมมะดำริให้พลากให้ออกจากกามคุณอารมณ์ให้หลุดจากกามราคะเป็นเนกขัมมะดำริออกจากความพยาบาทเป็นอภยาปาทะวิตกดำริออกจากความคิดเบียดเบียนเป็นอวิงสาวิตกนะความดำริอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความดำริชอบดำริในการออกมาประพฤติพรหมจรรย์ออกจากกามออกจากครองเรือนออกจากการคิดพยาบาทอาฆาตออกจากการคิดเบียดเบียนเป็นความดำริชอบองค์ธรรมก็คือตัวสัมมาสังกัปปะตัววิตกเจตสิกวิตกเจตสิกก็คือธรรมชาติที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ยกสัมปยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์ในการปฏิบัตินะก็ต้องมีตัวสัมมาสังกัปปะประกอบไปด้วยเช่นว่ากรรมฐานคือลมหายใจก็ดีคืออิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ดีจะต้องให้มีการระลึกรู้อยู่เนืองเรียกว่าพิจารณารู้กายอยู่เนืองๆการที่จะมีสติมีสัมปชัญญะระลึกพิจารณากายในกายอยู่เนืองๆมันก็ต้องมีวิตกช่วยนะช่วยยกจิตยกสัมปยุตสติสัมปชัญญะให้มันสู่อารมณ์กรรมฐานไว้ถ้าไม่มีวิตกมันก็จะไปข้างนอกจิตมันก็จะไหลไปคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องต่างๆเช่นก็ต้องมีสัมมาสังกัปปะคอยยกสติสัมปชัญญะจิตใจให้เข้ามาสู่อารมณ์กรรมฐานไว้ให้วิตกคือสัมมาสังกัปปะเป็นองค์มรรคองค์หนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือต้องเห็นอยู่กับรูปกับนามเนี่ยเห็นปรมัตถ์นะไม่ใช่ไปรู้ไปเห็นอย่างอื่นความรู้ที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิก็คือต้องรู้เรื่องปรมัตถ์เรื่องรูปเรื่องนามเรื่องสัจธรรมเรื่องสภาวธรรมเนี่ยจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจริงๆถ้าไปดูไปรู้ไปเห็นความเป็นคนเป็นสัตว์อย่างนั้นก็เป็นความรู้ความเห็นในสมมุติไม่ใช่เป็นความเห็นชอบในทางวิปัสสนาในองค์มรรคเพราะองค์มรรคนี้เป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เขาถึงความดับทุกข์การจะดับทุกข์นั้นก็จะต้องรู้เห็นความจริงความจริงก็คือรูปนามคือปรมัตถ์คือขันธ์ห้านั่นก็หมายถึงว่าความเป็นจริงนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมชาติเป็นเพียงรูปนามธรรมนามธรรมสัมมาทิฏฐินี้จะต้องเข้าไปเห็นรูปเห็นนาม เห็นรูปเห็นนามเป็นเหตุเป็นปัจจัยรูปเห็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นรูปเห็นนามเกิดดับนะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นชอบองค์ธรรมก็คือตัวปัญญาเจตสิกความรู้นะเป็นความรู้รอบรู้ความจริงส่วนสัมมาวาจากล่าววาจาชอบก็คือการพูดที่เว้นจากวจีทุจริต4วจีทุจริต4ก็คือพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเราจะปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ก็ต้องพูดแต่คำที่จริงไม่โกหกหลอกลวงไม่พูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมมันก็แตกแยกจากกันไม่ใช้คำพูดหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระก่อให้จิตใจหลงไหลลุ่มหลงทั้งผู้ฟังทั้งผู้พูดนะเพราะนั้นต้องมีสัมมาวาจากล่าววาจาชอบคำพูดที่เว้นจากวจีทุจริตทั้งสี่หรือถ้าหากว่าเราเก็บวาจาเราไม่ได้พูดก็ถือว่าเรามีสัมมาวาจาอยู่นะเพราะว่าตัวองค์ธรรมของสัมมาวาจาเนี่ยมันเป็นตัวเจตสิกสัมมาวาจาเจตสิกเนี่ยมันเกิดที่จิตประกอบกับจิตดังนั้นถึงไม่ได้พูดมันก็มีอยู่หรือเวลาพูดก็พูดให้มันถูกต้องดังที่กล่าวแล้วไม่โกหกไม่หยาบคายไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อก็คือพูดอย่างมีสติมีสติรู้วาจาที่ไหวรู้ใจที่รับรู้มันก็จะพูดอย่างเป็นวาจาที่ชอบสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะทำการงานชอบก็คือการงานนั้นต้องเว้นจากกายทุจริต3คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่เป็นตัวศีลองค์ธรรมก็คือสัมมาสังกัปสัมมากัมมันตะเจตสิกซึ่งก็ประกอบกับจิตนะเพราะฉะนั้นการงานที่ดำรงอยู่ที่กระทำอยู่ในชีวิตประจำวันก็จะต้องให้เป็นการงานอันชอบประกอบอยู่ด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามงานที่ผู้เข้ากรรมฐานกระทำอยู่นะก็เรียกว่าเป็นการงานวันหนึ่งๆแล้วก็มีงานอย่างน้อยก็งานส่วนตัวกิจส่วนตัวนะต้องจัดที่หลับที่นอนต้องกวาดต้องถูต้องล้างหน้าแปรงฟันอะไรต่างๆการงานเหล่านี้ให้มันบริสุทธิ์สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบมีอาชีพที่บริสุทธิ์ก็คือไม่อาชีพที่เว้นจากกายทุจริต3วจีทุจริต4นะอาชีพนั้นจะต้องไม่เกี่ยวกับการโกหกหลอกลวงอาชีพจะต้องไม่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและขโมยช่อโกงเป็นต้นอย่างที่เราทำอาชีพก็เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองหรือปัจจัยทั้ง4นะทุกคนก็ต้องมีอาชีพต้องมีการเลี้ยงชีพให้ดำรงอยู่ชีวิตนี้จะดำรงอยู่ได้ก็โดยปัจจัยทั้ง4 คือมีอาหารมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรค วันหนึ่งๆเราก็ต้องใช้อาหารต้องฉันต้องรับประทานเครื่องนุ่งห่มก็ต้องมีที่นั่งที่อาศัยพักผ่อนหลับนอนก็ต้องมีเจ็บป่วยก็มันก็ต้องมียุกมียาการจะได้ปัจจัยทั้งสี่นี้มาต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ไปหลอกลวงไม่ไปฆ่าสัตว์เบียดเบียนเป็นต้นหรือแม้แต่มาเป็นนักบวชก็ยิ่งต้องมีความละเอียดมากไปกว่านั้นพระภิกษุก็จะต้องไม่ไปทำธุรกิจค้าขายหรือทำการธุรกิจอันใดที่ได้ทรัพย์นั้นมาหรือว่าการประจบกระหัตเพื่อให้ได้ปัจจัยสี่ราบเหล่านี้มาหรือการใช้เดรัจฉานวิชาต่างๆที่จะให้ได้ทรัพย์เหล่านั้นเป็นหมอดูเป็นหมอยาเป็นหมอปลุกเสกเพื่อให้ได้ปัจจัยสี่เลี้ยงชีวิตนั่นก็ถือว่าไม่บริสุทธิ์อาชีพไม่บริสุทธิ์อันนี้สำหรับพระก็ต้องมีความละเอียดมากกว่านั้นเพราะนั้นวันหนึ่งก็ต้องตรวจดูว่าอาชีพเราบริสุทธิ์ไหมพระก็ได้จากปรีแข้งบิณฑบาตได้อาหารมาโดยที่ไม่ต้องไปไม่ได้ไปขอไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปประจบคฤหัสถ์ได้มาอาหารก็บริสุทธิ์จีวรที่เครื่องใช้ก็ได้มาได้บริสุทธิ์ไม่ขอผู้ที่ไม่ใช่ญาติหรือไม่ใช่ปรนานะถ้าเราไปขอผู้ที่ไม่ใช่ญาติหรือไม่ใช่โยมที่ปรนาได้มาก็เป็นอัมบัตเอามาใช้ก็เป็นอัมบัตเป็นการได้อาชีพไม่บริสุทธิ์นะในผู้ปฏิบัตินั้นก็ต้องมีความละเอียดพอมาปฏิบัตินั้นก็จะต้องให้มีความละเอียดหมดจดในอาชีพในวินัยต่างๆถ้าโยมเป็นคฤหัสถ์ยังมาอยู่วัดอาหารที่ได้ก็ต้องเป็นอาหารที่ถูกต้องได้รับการอนุญาต พระสงฆ์อุปโลกอนุญาตก็นำมารับประทานได้โดยไม่ผิดแต่ถ้าพระสงฆ์ยังไม่อนุญาตแล้วก็ไปเอามากอดอย่างนี้ก็เป็นการไม่บริสุทธิ์อาชีพไม่บริสุทธิ์แถมเป็นบาปหนักอีกไปร่วงเอาทรัพย์ของสงฆ์มาเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ในอาหารในปัจจัยทั้งสี่ดำรงชีวิตก็เกิดเป็นศีลนะศีลแล้วก็ยังมีสัมมาวายามะเพียรชอบความเพียรเป็นองค์สำคัญองค์หนึ่งจะต้องมีเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีความเพียรเนี่ยก็สำเร็จประโยชน์ไม่ได้มัวท้อถอยท้อแท้ต่อความยากลำบากต่อความหนาวต่อความร้อนขี้เกียจเกียจคร้านปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสก็ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้เพราะกิเลสนั้นมันก็จะพาไหลลงสู่ต่ำก็จะต้องฝึกต้องฝืนต้องต่อสู้ต้องพายเรือนทวนกระแสน้ำนะเพราะฉะนั้นต้องมีความเพียรเพียรในการละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรระวังบาปใหม่ไม่ให้มันเกิดขึ้นเพียรเจริญกุศลให้เกิดขึ้นเพียร รักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญขึ้นในทางการปฏิบัติก็คือเพียรที่จะเจริญสติอยู่เนี่ยลุกขึ้นมาเดินจงกรมทำความเพียรลุกขึ้นมานั่งปฏิบัติทำความภาคเพียรทั้งกลางวันกลางคืนเป็นผู้นอนน้อยปฏิบัติมากนักปฏิบัติเนี่ยต้องทานน้อยนอนน้อยพูดน้อยหรือไม่พูดเลยแต่เพียรมากนะความเพียรนะมากนะเพียรพยายามที่จะเจริญสติอยู่เสมอก็เป็นองค์มรรคองค์หนึ่งที่สำคัญองค์ธรรมก็คือตัววิริยะเจตสิกองค์ต่อไปก็คือสัมมาสติความระลึกชอบระลึกชอบในที่นี้ก็คือระลึกอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยระลึกรู้อยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตอยู่ที่ธรรมนะเรียกว่ามีสติอยู่เสมอกายก็มีลมหายใจเข้าออกมีอิริยาบถใหญ่ทั้งสี่อิริยาบถย่อยต่างๆให้มีสติตามระลึกรู้อยู่หนึ่งเดียวเวทนาความปวดความเมื่อยความเจ็บความชาความไม่สบายกายความสบายกายสติก็ตามระลึกรู้อยู่หนึ่งเดียวจิตใจความรู้สึกนึกคิดให้ตามรู้อยู่หนึ่งเดียวพิจารณาธรรมในธรรมเช่นเกิดนิวรณ์ขึ้นมาก็มีสติตามระลึกรู้นะความง่วงก็ดีความฟุ้งความรำคาญความสงสัยความท้อถอยเกิดราคะเกิดพยาบาทสติตามระลึกรู้สิ่งเหล่านี้เป็นการพิจารณาธรรมในธรรมนะองค์มรรคที่8ก็คือสมาธิตั้งมั่นชอบตัวองค์ธรรมก็คือตัวเอกตาเจตสิกต้องมีความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์แต่ไม่ใช่ว่าบังคับให้อยู่ในอารมณ์เดียวเพราะว่าการตั้งมั่นที่เป็นวิปัสสนานั้นเป็นการระลึกเป็นการตั้งมั่นเป็นขณะขณะอยู่กับอารมณ์เป็นขณะขณะแต่ถ้าเป็นวิปสมถะนั้นต้องตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียววิปัสสนานี้ตั้งมั่นต่ออารมณ์เป็นขณะขณะไม่ใช่อยู่อารมณ์เดียวในองค์มรรคทั้ง8นี้ก็จะต้องเจริญขึ้นตามลำดับแต่เวลาเราพูดย่อก็เรียกว่าเจริญสตินะเจริญสติเวลาเจริญสติเนี่ยมันก็ต้องมีองค์อื่นๆประกอบมีความเพียรมีสมาธิมีปัญญาเข้าประกอบมีวิตกเข้าประกอบนะฉะนั้นสติหรือพูดขึ้นมาอีกตัวก็คือสัมปชัญญะสติเป็นตัวจับอารมณ์สัมปชัญญะก็เป็นตัวพิจารณานะสัมปชัญญะองค์ธรรมก็คือตัวปัญญานั่นนะก็มีระดับกันไปสติระลึกสัมปชัญญะก็พิจารณาสังเกตเวลาระลึกก็พิจารณาทันทีแต่ไม่ใช่คิดนึกจนยืดยาวใช้ความสังเกตนะพิจารณาแบบสังเกตนิดเดียวนิดเดียวต่อรูปนามที่กำลังปรากฏต่อปรมัตถธรรมที่กำลังปรากฏนะเช่นว่าสติระลึกธรรมที่กายก็สังเกตลักษณะความรู้สึก ระลึกความตึงความหย่อนความไหวเนี่ยก็เข้าไปสังเกตลักษณะของความตึงตึงหย่อนหย่อนไหวไหวเย็นเย็นร้อนร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงสบายไม่สบายเราต้องมีการสังเกตวิเศษณลักษณะสังเกตสามัญลักษณะวิเศษณลักษณะก็คือลักษณะประจำของธรรมชาติแต่ละอย่างแต่ละชนิดในการฝึกใหม่ๆเราก็ต้องสังเกตวิเศษณลักษณะก่อนเรียกว่าให้รู้จักรูปต่างๆนามต่างๆรูปเย็นรูปร้อนรูปอ่อนรูปแข็งรูปหย่อนรูปตึงรูปสีรูปเสียงรูปกลิ่นรูปรสเหล่านี้มันต่างๆกันเสียงกับกลิ่นคนละอย่างกลิ่นกับรสก็คนละอย่างรสกับสีคนละอย่างสีกับเย็นร้อนก็คนละอย่างเย็นร้อนกับอ่อนแข็งก็คนละอย่างอ่อนแข็งกับหย่อนตึงก็คนละอย่างมันมีลักษณะประจำตัวไม่เหมือนกันลักษณะของเสียงกับกลิ่นเนี่ยมันคนละลักษณะเสียงก็เป็นธรรมชาติปรากฏทางหูกลิ่นก็เป็นธรรมชาติปรากฏทางจมูกรสคนละอย่างแม้แต่เวลารับประทานอาหารเนี่ยถ้าเราสังเกตให้เห็นว่ามันมีธรรมชาติต่างๆรสกับกลิ่นคนละอย่างเวลาทานอาหารมันมีกลิ่นด้วยมีรสด้วยมีเย็นมีร้อนมีอ่อนแข็งหย่อนตึงด้วยนะมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจอยู่เนี่ยแล้วก็สังเกตพิจารณามันต่างๆกันเนี่ยขากรรไกรเคลื่อนไหวไปมาลิ้นตลบไปมาเคี้ยวไปก็มีทั้งเคลื่อนไหวมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสมีทั้งเสียงกลืนลงไปคอบีบรัดอาหารเลื่อนลงไปก็เกิดความรู้สึกสัมผัสที่คอใจก็รู้สึกเนี่ยเกิดความรู้สึกเมื่ออาหารลงไปเกิดความชุ่มชื่นจิตใจเกิดความสบายกายเมื่อหายหิวหรือว่าทานมากมันก็เป็นทุกข์อีกแน่นท้องอึดอัดใจก็ยังรู้สึกอยากแต่ท้องตึงแน่นแนวพิจารณาสภาวะต่างๆนะพิจารณานามธรรมที่ต่างๆการเห็นก็อย่างหนึ่งได้ยินก็อย่างหนึ่งรู้กลิ่นก็อย่างรู้รสก็อย่างรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็คนละอย่างคิดนึกก็อย่างพอใจก็อย่างหนึ่งไม่พอใจก็อย่างสงบก็อย่างไม่สงบก็อย่างหนึ่งราคะก็อย่างหนึ่งโทสะพยาบาทก็อย่างหนึ่งท้อถอยก็อย่างหนึ่งสงสัยก็อย่างหนึ่งฟุ้งก็อย่างหนึ่งหงุดหงิดก็อย่างหนึ่งดีใจก็อย่างหนึ่งศรัทธาก็อย่างหนึ่งสติก็อย่างหนึ่งสมาธิก็อย่างหนึ่งเราต้องสังเกตให้พิจารณาเห็นความต่างๆกันนี่คือธรรมชาติคือชีวิตเมื่อบุคคลได้ทำความรู้จักระลึกรู้ในสภาวะต่างๆเนี่ยก็คอยเฝ้าดูไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นมากระทบมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจระลึกให้ทันต่อสิ่งเหล่านี้ที่กำลังปรากฏหมดไปแล้วก็แล้วไปก็ลึกรู้อันใหม่อันใหม่อันใหม่อันใหม่ในการปฏิบัติธรรมเหมือนการรู้อันใหม่ตลอดชีวิตนี้ไม่มีของเก่ามันหมดไปก็มีของใหม่ตลอดเห็นอันใหม่คิดอันใหม่ชอบอันใหม่ไม่ชอบอันใหม่ตึงอันใหม่แข็งอันใหม่มันมีของใหม่อยู่ตลอดคือมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่อยไอ้ส่วนที่ปรากฏไปแล้วก็แล้วไปหมดไปหมดไปไม่ต้องไปคิดถึง ไม่ต้องไปพะวงถึงจะพยายามตั้งสติดูรู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาใหม่นะนี่คือการเจริญวิปัสสนาว่าสติระลึกรู้ปรมัตถ์อยู่รูปนามอยู่เขาเรียกว่าปรมัตถ์ก็ได้เรียกว่ารูปนามก็ได้นะปรมัตถ์มันก็มาแบ่งออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งเรียกว่ารูปพวกหนึ่งเรียกว่านามนะพวกปรมัตถ์ส่วนใดที่มันไม่สามารถจะรับรู้อารมณ์ได้มีแต่เสื่อมสลายไปโดยลักษณะของมันก็ธรรมดาก็เสื่อมสลายแตกสลายรับรู้อะไรไม่ได้นั่นก็เรียกว่ารูปธรรมเช่นสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์หรือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนี่เป็นรูปต่างๆเพราะมันรู้อารมณ์ไม่ได้มากระทบแล้วก็ดับเสียงกระทบแล้วก็ดับกลิ่นกระทบแล้วก็ดับเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกระทบแล้วก็ดับตัวสิ่งเหล่านี้มันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกมันได้แต่ปรากฏแล้วก็หมดไปตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้ก็เป็นรูปต่างๆมีแต่เสื่อมสลายอยู่ตลอดฉะนั้นบุคคลที่ปฏิบัติกำหนดไปที่กายบ่อยๆอย่างเนืองพอมันมีญาณเกิดขึ้นก็จะรู้สึกแล้วว่ากายมันมีการแตกดับอยู่อาจจะรู้สึกมันไหวๆมันพลิ้วๆมันกระเพื่อมกระเพื่อมมันสะเทือนอยู่ทั่วๆกายไหวๆไหวๆสลายอยู่นั่นแหละแสดงถึงว่าเริ่มไปสัมพันธ์กับธรรมชาติของรูปที่กายที่มันสลายมันแตกสลายอยู่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่เห็นไม่รู้หรอกเห็นมันแต่นิ่งๆเฉยๆที่แขนขาลำตัวศีรษะใบหน้าเนี่ยแต่เมื่อปฏิบัติเข้าไปก็จะเริ่มว่าเออมันมีการสลายตัวไหวๆพลิ้วๆกระเพื่อมสะเทือนอันนี้ก็รู้สึกมันยิบยิบยับยับทั่วๆตัวนะบางทีปรากฏฉับพลันความแตกดับให้เห็นอย่างชัดเจนอันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกไปในส่วนนามธรรมปรมัตถธรรมส่วนหนึ่งเรียกว่านามธรรมนามธรรมนี้มันสามารถน้อมรับรู้อารมณ์ได้ไปรับอารมณ์ได้เช่นความนึกคิดเนี่ยมันก็เป็นรับอารมณ์ไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เรื่องต่างๆก็เป็นอารมณ์จะได้ความนึกคิดก็เป็นนามธรรมความรู้สึกต่างๆก็เป็นนามธรรมรู้สึกพอใจรู้สึกไม่พอใจรู้สึกสงบรู้สึกไม่สงบมันก็เป็นนามธรรมเพราะมันไปรับรู้อารมณ์ได้มันพอใจต่ออารมณ์ใดไม่พอใจต่ออารมณ์ใดนี่คือธรรมชาติคือชีวิตเมื่อบุคคลได้ทำความรู้จักระลึกรู้ในสภาวะต่างๆเนี่ยก็คอยเฝ้าดูไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นมากระทบมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจระลึกให้ทันต่อสิ่งเหล่านี้ที่กำลังปรากฏหมดไปแล้วก็แล้วไปก็ลึกรู้อันใหม่ในการปฏิบัติธรรมเหมือนการรู้อันใหม่ตลอดชีวิตนี้ไม่มีของเก่ามันหมดไปก็มีของใหม่ตลอดเห็นอันใหม่คิดอันใหม่ชอบอันใหม่ไม่ชอบอันใหม่ตึงอันใหม่แข็งอันใหม่มันมีของใหม่อยู่ตลอดคือมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่อยไอ้ส่วนที่ปรากฏไปแล้วก็แล้วไปหมดไปไม่ต้องไปคิดถึงไม่ต้องไปพะวงถึงจะพยายามตั้งสติดูรู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาใหม่นะนี่คือการเจริญวิปัสสนาว่าสติระลึกรู้ปรมัตถ์อยู่รูปนามอยู่เขาเรียกว่าปรมัตถ์ก ก็ได้เรียกว่ารูปนามก็ได้ปรมัตถ์มันก็มาแบ่งออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งเรียกว่ารูปพวกหนึ่งเรียกว่านามนะพวกปรมัตถ์ส่วนใดที่มันไม่สามารถจะรับรู้อารมณ์ได้มีแต่เสื่อมสลายไปโดยลักษณะของมันก็คำนั้นก็เสื่อมสลายแตกสลายรับรู้อะไรไม่ได้นั่นก็เรียกว่ารูปธรรมเช่นสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนี่เป็นรูปต่างๆเพราะมันรู้อารมณ์ไม่ได้มากระทบแล้วก็ดับเสียงกระทบแล้วก็ดับกลิ่นกระทบแล้วก็ดับเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกระทบแล้วก็ดับตัวสิ่งเหล่านี้มันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกมันได้แต่ปรากฏแล้วก็หมดไปตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้ก็เป็นรูปต่างๆมีแต่เสื่อมสลายอยู่ตลอดฉะนั้นบุคคลที่ปฏิบัติกำหนดไปที่กายบ่อยๆเนืองๆพอมันมีญาณเกิดขึ้นก็จะรู้สึกแล้วว่ากายนี้มันมีการแตกดับอยู่อาจจะรู้สึกมันไหวๆมันพลิ้วๆมันกระเพื่อมกระเพื่อมมันสะเทือนอยู่ทั่วๆกายไหวๆไหวๆสลายอยู่นั่นแหละแสดงถึงว่าเริ่มไปสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมชาติของรูปที่กายที่มันสลายมันแตกสลายอยู่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่เห็นไม่รู้หรอกเห็นมันแต่นิ่งๆเฉยๆที่แขนขาลำตัวศีรษะใบหน้าเนี่ยแต่เมื่อปฏิบัติเข้าไปก็จะเริ่มว่ามันมีการสลายตัวไหวๆพิ้วๆกระเพื่อมสะเทือนอันนี้ก็รู้สึกมันยิบยิบยับยับทั่วๆตัวนะบางทีปรากฏฉับพลันความแตกดับให้เห็นอย่างชัดเจนอันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกไปนี่ส่วนนามธรรมปรมัตถธรรมส่วนหนึ่งเรียกว่านามธรรมนามธรรมนี้มันสามารถน้อมรับรู้อารมณ์ได้ไปรับอารมณ์ได้เช่นความนึกคิดเนี่ยมันก็เป็นรับอารมณ์ไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เรื่องต่างๆก็เป็นอารมณ์จะได้ความนึกคิดก็เป็นนามธรรมความรู้สึกต่างๆก็เป็นนามธรรมรู้สึกพอใจรู้สึกไม่พอใจรู้สึกสงบรู้สึกไม่สงบมันก็เป็นนามธรรมเพราะมันไปรับรู้อารมณ์ได้มันพอใจต่ออารมณ์บันไดไม่พอใจต่ออารมณ์บันไดนั่นก็เรียกว่ารับรู้อารมณ์มันเป็นนามธรรมเวลาเราปฏิบัติเราก็ไม่ต้องไปเรียกชื่อว่านี่คือรูปนี่คือนามอะไรหรอกให้สังเกตสิ่งของรูปสิ่งที่เป็นธรรมชาติว่ามันเปลี่ยนแปลงปรากฏลักษณะอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนไปลักษณะของนามทางตาก็คือเห็นนามทางหูได้ยินนามทางจมูกรู้กลิ่นนามทางลิ้นรู้รสนามทางกายเข้าไปรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนามทางใจก็คิดนึกรู้สึกต่างๆตลอดทั้งผู้รู้เนี่ยเป็นนามนั้นชีวิตเนี่ยมันก็มีแต่รูปกับนามที่ประกอบกันขึ้นมารูปก็ไม่ใช่ตัวตนนามก็คือธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนการปฏิบัติก็คือต้องเข้าไปเห็นเข้าไปรู้เข้าไปดูรูปดูนามใช้คำว่ารูปนามก็ได้ใช้คำว่าปรมัตถ์ก็ได้ใช้คำว่าสภาพธรรมก็ได้ใช้คำว่าสภาวะก็ได้ก็คือสิ่งเดียวกันนะที่เป็นสัจธรรมเป็นความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ประกอบอยู่กับเป็นชีวิตจิตใจกายใจอยู่เนี่ยมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนเห็นก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรได้ยินก็ไม่ใช่ตัวตนสักแต่เป็นธรรมชาติที่ทำหน้าที่เท เห็นดับได้ยินดับรู้กลิ่นดับรู้รสดับถ้าเราไม่มีสติปัญญาเข้าไปรู้เห็นมันก็เป็นเหยื่อของอุปาทานพอได้ยินปั๊บอุปาทานก็เข้าไปยึดเป็นตัวเราเป็นเราได้ยินเวลารู้กลิ่นมันก็ยึดถือเป็นตัวเรารู้กลิ่นเวลาคิดนึกมันก็ไปยึดความคิดนึกเป็นตัวตนเป็นเราอีกเวลาพอใจไม่พอใจมันก็ไปยึดเป็นเราเป็นเราเนี่ยอุปาทานยึดไปหมดเวลาเดินมันก็ยึดว่าเราเดินเวลานั่งก็ยึดว่าเรานั่งเวลานอนก็ยึดว่าเป็นเรานอนมันไม่ได้เห็นว่าเป็นเพียงธาตุธรรมชาติเป็นเพียงสภาพธรรมรูปธรรมนามธรรมที่เกิดที่ดับไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้เจริญสติดังนั้นการมาปฏิบัติเนี่ยก็จำเป็นต้องเดินเจริญสติไว้ตามระลึกรู้เท่าทันต่อกายใจต่อสภาวะธรรมที่ปรากฏให้มันทันกันอยู่เสมอมันก็จะเบิกเอาสติมันก็จะเบิกกับปัญญาเกิดขึ้นมาตามพร้อมขึ้นมาในขณะใดขณะหนึ่งเมื่อสติมันทันปัจจุบันอยู่สักวันหนึ่งปัญญามันก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นปัญญาโดยอัตโนมัติอาศัยสติที่เข้าไปจับสภาวะได้ต่อเนื่องเหมือนแสงสว่างเหมือนฟ้าที่มันผ่าลงมาแล้วก็เกิดแสงสว่างจะรู้จะเห็นอะไรก็รู้กันตอนนั้นเลยจากนั้นไปแล้วมันก็มืดก็ต้องรู้กันฉับพลันทันทีนะเลยจากนั้นไปมันก็เป็นอดีตอนาคตมันไม่มีสภาวะนะต้องดูสภาวะที่กำลังปรากฏฉะนั้นการปฏิบัตินั้นจึงสอนว่าต้องให้มีสติเท่าทันต่อปัจจุบันไว้ถือหลักว่าต้องมีปัจจุบันอย่าไปดูอดีตอย่าไปนึกถึงอดีตอย่าไปเอาอนาคตอย่าไปนึกถึงอนาคตให้ได้กำหนดอยู่กับปัจจุบันที่สั้นที่สุดชั่วขณะนิดเดียวปัจจุบันก็คือกำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังรู้กลิ่นกำลังรู้รสกำลังรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งกำลังคิดนึกกำลังรู้สึกในใจเป็นอย่างไรเนี่ยดูในขณะที่กำลังปรากฏมันผ่านไปแล้วหมดไปแล้วก็แล้วไปมันไม่ชัดไม่เห็นไม่แจ้งก็ปล่อยให้ผ่านไปมีสิ่งใหม่ปรากฏให้ดูให้รู้ให้พิสูจน์อยู่ตลอดแล้วก็ดูเรื่อยไปรู้เรื่อยไปดังนั้นที่กล่าวมาอย่างนี้ก็เป็นการเจริญวิปัสสนาไปโดยตรงคือการกำหนดดูรูปดูนามดูปรมัตถ์ไปเลยแต่ถ้าเราฟังแล้วมันจับไม่ได้มันฟังไม่ออกทำไม่ถูกมันก็จำเป็นต้องตายลำดับมาจากการเพ่งบัญญัติพุทธเจ้าถึงสอนทั้งที่เป็นบัญญัติปรมัตถ์ในสติปัฏฐานโดยเฉพาะข้อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็สอนว่าไปสู่ป่าไปสู่คนไม้ไปสู่เรือนว่างนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้ชัดหายใจออกยาวก็รู้ชัดเข้าสั้นออกสั้นอย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใหม่พอนึกว่าให้ดูลมเข้าดูลมออกดูลมเข้ายาวดูลมออกยาวมันก็พอจะกำหนดได้ง่ายบางคนไม่ถนัดในการดูลมหายใจก็ไปดูอิริยาบถยืนท่าทางเป็นอย่างไรเดินท่าทางก้าวไปนอนท่าทางเป็นอย่างไรนั่งท่าทางเป็นอย่างไรเอาสติมาระลึกมาเกาะอยู่ที่ท่าทางของกายต่อความหมายที่นั่งรู้ตัวว่านั่งอยู่กายอยู่ทรงตัวอย่างนี้นั่งอยู่อย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเจริญสติที่ ยังมีอารมณ์เป็นบัญญัติมีอารมณ์เป็นกายนั่งกายยืนกายเดินกายนอนกายหายใจเข้าหายใจออกหรือบางคนก็อาจจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกให้เห็นเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดก็อยู่ในสติปัฏฐานแต่มันยังเป็นบัญญัติอยู่เพื่อจะผูกจิตให้มีสมาธิเราก็เอามาปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งถนัดลุกกายในอิริยาบถ4ก็ทำไปถนัดในการดูลมหายใจก็ทำไปถนัดในการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นของปฏิกูลก็ทำไปฝึกไปอย่างนี้มันก็ทำให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวก็สมาธิขึ้นเมื่อเรามีสติควบคุมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวต่อจากนั้นก็ค่อยพัฒนาขึ้นไปไปกำหนดปรมัตถ์โดยเจาะจงก่อนก็ได้ดูความรู้สึกบางจุดบางที่ของกายที่มีความรู้สึกอยู่มันไหวมันตึงมันเย็นมันร้อนมันสบายไม่สบายแต่มันเป็นส่วนเดียวส่วนเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเมื่อฝึกดูปรมัตถ์ได้ดีต่อไปก็ขยายดูปรมัตถ์ทั่วไปให้ทั่วตัวทั่วใจรู้ทั้งทั่วกายทั่วใจว่ารู้ทั่วกายทั่วใจได้เก่งขึ้นในปรมัตถธรรมมีสติแทรกซึมสัมผัสไปทั่วกายในทุกส่วนทุกจุดของกายตลอดทั้งจิตใจก็ขึ้นมาสู่การปล่อยวางฝึกการปล่อยการวางการละการสละการไม่ยึดถือมากำหนดรู้สิ่งใดก็ปล่อยวางรู้สิ่งใดก็ปล่อยวางที่สุดก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางวางใจเป็นกลางวางใจได้พอดีไม่ตึงไม่หย่อนไม่เพ่งไม่เผลอมีทั้งรู้มีทั้งละผสมกลมกลืนพอเหมาะพอดีสติทำหน้าที่สัมปชัญญะทำหน้าที่พิจารณาได้เหมาะสมก็ทำให้เกิดปัญญาความรู้เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเกิดดับของรูปของนามได้นี่ก็คือเป็นแนวทางเพราะนั้นคำสอนพุทธศาสนานั้นก็สอนคนได้ทุกระดับมีปัญญามากหน่อยก็เจริญวิปัสสนาไปเลยดูรูปดูนามดูปรมัตถ์ทั่วไปปัญญาน้อยลงมาหรือหนักไปทางสมาธิก็ทำสมาธิก่อนหรือทำสมาธิควบคู่กับวิปัสสนาสลับกันไปบัญญัติบ้างปรมัตถ์บ้างบัญญัติบ้างปรมัตถ์บ้างแล้วจึงค่อยๆปล่อยบัญญัติเหลือแต่ปรมัตถ์ล้วนๆก็เป็นวิปัสสนาได้เช่นเดียวกันยังขอให้เราได้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วมันก็จะมองได้กว้างมองได้กว้างทำอะไรก็สบายใจทำอะไรก็ถือว่าเออมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละการฝึกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาฝึกเหมือนกันหมดในขั้นเบื้องต้นน่ะมันมีหลากหลายของการฝึกในเรื่องของการทำสมาธิเนี่ยทำยังไงให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวถ้ามันถนัดอย่างไรก็เอาอย่างนั้นให้มันอยู่แต่เมื่อมันอยู่ดีแล้วก็ตอนนี้จะพัฒนาขึ้นไปก็คือต้องไปรู้ปรมัตถ์ปรมัตถ์เราพูดง่ายๆก็ความรู้สึกนั่นแหละไม่ใช่รูปร่างไม่ใช่ความหมายไม่ใช่ชื่อภาษามันเป็นความรู้สึกตึงหย่อนไว้เย็นร้อนสบายไม่สบายนึกคิดรู้สึกต่างๆในจิตในใจอันนี้คือปรมัตถธรรมตลอดทั้งเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสเนี่ยเป็นสภาวะปรมัตถ์สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะการปฏิบัติมันก็ต้องทำอยู่กับตัวเองพิจารณาอยู่ในกายในอยู่เวทนาในจิตในธรรมอยู่เนี่ยไม่ได้ไปทำที่ไหนไม่ได้ไปทำนอกกายนอกใจที่ไหนจะต้องพยายามระลึกน้อมเข้ามาสู่ข้างในในกายในจิตงั้นถ้าเราจะพูดง่ายๆก็คือสอนการปฏิบัติก็คือพยายามให้มันรู้อยู่ที่ตัวเองอยู่ข้างในในกายในจิตถ้าปล่อยจิตส่งออกนอกแล้วไปคนละเรื่องละขั้นแรกพยายามฝึกจิตใจมันคลออยู่กับตัวให้ได้อย่าให้มันเผลอคิดเลื่อยเฉยออกไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวต้องหัดรู้ตัวให้ไว ผลอไปก็หัดรู้ให้กลับเข้ามาสู่ภายในไว้ฝึกไปฝึกไปมากๆขึ้นมันก็เผลอน้อยลงความคิดสั้นลงใหม่ๆก็คิดยาวกว่าจะรู้ตัวเราฝึกใหม่มากๆมันก็คิดสั้นลงแคบลงจนกระทั่งพอเริ่มคิดก็รู้ทันนึกก็รู้ทันนึกก็รู้ทันอย่างเงี้ยจิตไม่มีโอกาสจะคิดไม่มีโอกาสจะปรุงแต่งมันก็จะทำให้มีสมาธิบวกขึ้นมามีสติมีสมาธิขึ้นมาก็ทำให้การกำหนดเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทำความเข้าใจและฝึกหัดอบรมกันต่อไปการที่ได้แสดงมาก็พอสมควรเกิดเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจะมีแก่ทุกท่านเทอญ